Мінску 18 годин. Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Олена Тихонович. Добрий вечір. Беларусь мае намер зменшыць пастаўкі ў Расію нафтапрадуктаў, найперш бензіну. Міжнародны валютны фонд раіць ураду не павышаць беларусам зарплаты нават у рублях. Гэта і іншыя тэмы неўзабаве, але спачатку міжнародныя навіны. Сёння за імі сочыць Ганна Любакова.
Добрый вечар. Владимир Путин после больше как 10-дневной отсутности заявился на публице. У Петербурга президент России встретился со своим киргизским коллегом Алмазбеком Атамбаевым. Атамбаев прилетел в Санкт-Петербург напередодні, про что поведомлялось на официальном сайте киргизского президента. Перемовы обо двух лидеров Украины дотычили передусім супрацы у межах Евразийского экономичного звязу.
Конечная цель заключается в том, чтобы экономика Кыргызстана была адаптирована к экономике России, Казахстана, Беларуси.
У пятницу телеканал «Россия-24» поведомил у живым эфире, что сустрэча Путина и Атамбаева уже отбылася. Позднее выход сюжету потлумачили помылкой. Напередодні российское телебачение показало документальный фильм «Крым. Шлях на родиму», где Путин признался, что летось у соковику дорушил перекинуть на полвыспу выведников, пехотников и десантников.
По соответствующему международному договору на нашей военной базе в Крыму мы имели право иметь 20 тысяч человек, даже больше немножко. Мы даже при том количестве, которое мы добавили, о чем я сейчас говорил, мы даже 20 тысяч не набрали.
У гэтым жа фільме Владимир Путін заявіў, што пасля змены ўлады ва Украіне зімой 2014 году Расія была гатовая прывесці ў баявую гатоўнасць свае ядзерныя сілы. Дзяржсакратар США Джон Керри і міністр замежных справаў Ірану Магамад Джавад Зарыф сустракаюцца сёння ў Швейцарыі, каб працягнуць перамовы па ядзернай праграме Тэгерану. Напередодні дзяржсакратар Керри сказаў, што большасць праблемаў, якія стрымліваюць пагадненне з Іранам, палітычныя, а не тэхнічныя. США і Іран вядуць дыялог у межах перамоўнага працэсу Ірану і шасцёркі, п'яці пастаянных чальцоў Рады бяспекі ААН і Нямеччына. Па дасягненні канчатковага ўсёабдымнага пагаднення аб будучыні іранскай ядзернай праграмы. Іран мае зменшыць сваю ядзерную праграму ў абмен на адмову ад санкцыяў. На сёння ў бакоў перамоваў застаюцца рознагалоссі, якія, падобна, не атрымаецца пераадолець да канца сакавіка, крайняга тэрміну, усталяванага для выпрацоўкі прамежкавага пагаднення. Час для канчатковага пагаднення сканчваецца 30 чэрвеня. Старшыня Европейской Рады Дональд Туск сказал, что атрымал запрошение на урочистости 9 травня в Москве, связанное с окончанием Другой Сусветной войны, але туды не поедет. Туск отзначил, что присутность на войсковом параде побач с теперешним агрессором и человеком, який уживает зброю супраць цивильного насильства во Усходней Украине, была б, мякка кажучы, занадта двухсэнсоўная. У інтэрв'ю шэрагу замежных выданняў Туск падкрэсліў, што перамовы ў Мінску ў нармандскім фармаце і дамова аб спыненні агню ва ўсходняй Украіне былі выхадам па-за д'ябальскую альтэрнатыву або вайна, або капітуляцыя. Следчы камітэт Расіі адкарэктаваў абвінавачанне падазраваным у забойстве Барыса Нямцова. Але пра гэта ў наступным выпуску навінаў, якія чакаюць вас ужо